Бүгінгі таңда Қазақстанда 3600-ден астам денсаулық мектептері жұмыс істейді. Денсаулық мектептерінің басты мақсаты азаматтарды өз денсаулықтарын сақтауға үйрету, аурулардың асқынуына жол бермеу, профилактикалық іс-шаралармен белсенді айналысу. Қара, бәрі қазір-ақ қол жетімді. Сен де кел. Бұл есік әрдайым ашық. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.